valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Demarkacioni kufirit Kosovë-Maqedoni është në fazën përfundimtare, thonë zyrtarë të dy vendeve. Analistët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë ka ndikim në punën e presidentit Ivanov. Presidenti amerikan Barack Obama tha se idealet amerikane, siç janë sundimi i ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religjioni, janë vlera universale që duhet të pranohen nga të gjithë popujt. Po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e aeroplanit të zhdukur që fluturonte prej Brazilit për në Francë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Londër. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të imponojnë vlerat e veta në shtetet e tjera që kanë histori dhe kulturë të ndryshme. Megjithatë, ai tha se idealet amerikane si sundimi i ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religjioni janë vlera universale që të gjithë popujt duhet t'i pranojnë. Këto komente presidenti Obama i bëri në një intervistë për transmetuesin publik britanik. Këto deklarata të tij u bën para vizitës së planifikuar për këtë javë në Arabinë Saudite dhe në Egjipt, ku pritet që presidenti Obama të mbajë një fjalim për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane e pastaj vazhdon udhëtimin në Gjermani dhe në Francë për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore për luftën e dytë botërore. Washington. Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar dënimit të zgjedhjeve separatiste në Oseti Njëgore në Gjeorgji. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit, Robert Wood, nëpërmjet të një deklarate, tha se Shtetet e Bashkuara me keqardhje shohin vendimin për mbajtjen e të ashtu quajturave zgjedhje në Oseti Njëgore të dielën e kaluar. Në deklaratë thuhet se zgjedhjet paraqesin një hap më larg nga zgjidhja paqësore dhe me negociata për konfliktin e lidhur me Oseti Njëgore. Zëdhënësi Wood më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë sipas kufive të njohur ndërkombëtarisht. Më herët, të zgjedhjet në Osetinë Njëgore ka dënuar Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Gjeorgjisë, duke i vlerësuar ato si jo legjitime. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi se 4 pjesëtarë të saj janë vrarë nga dy sulme të ndara me bomba në Afganistan. Zëdhënësi Greg Julian tha se sulmet të ndodhen në dy lokacione të ndryshme, por largësia ndërmjet të tyre nuk ishte e madhe. Ai nuk precizoi se ku kishin ndodhur sulmet. Sipas ushtrisë amerikane, sulmet me pajisje të improvisuara shpërthyese janë shtuar për 25% në krasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Paris. Aeroplanet nga Brazili, Franca dhe vendet e tjera kanë vazhduar kërkimin për shenja eventuale të aeroplanit Air France, i cili u zhduk dhe mendohet se është përplasur në Oqeanin Atlantik gjatë fluturimit prej qytetit brazilian Rio de Janeiro për në Paris. Zyrtarët thanë se aeroplani Airbus A330 me 228 udhëtar dhe antar të ekuipazhit ishte zhdukur nga radarët e djeherët në mëngjes pas 4 orëve të fluturimit nga Rio de Janeiro. Zyrtarët e kompanisë Air France raportuan për shenja të dështimeve potenciale elektrike dhe mund të ndodhë që aeroplani ishte goditur nga turbulencat e fuqishme dhe vetëtima, por megjithatë shkaqet e zhdukjes mbesin të paqarta. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se gjasët për gjetjen eventuale të ndonjë udhëtari që e ka mbijetuar përplasjen tash duken të vogla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për punën e gjykatave në veri të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, e Uleksit i nevojitet një opsion politik më tepër se sa zgjidhje organizative për të rifilluar punën e gjykatave në veri. Gazeta sekson se gjykatësit dhe prokurorët e Uleksit të caktuar për të punuar në rajonin e Mitrovicës sipas hartës së shtridjes së personelit të saj janë pothuajse duke ndenjur. Koaditore ka vënë pas e vetën dy lënd, që u përkasin rasteve të natyres periferike të veprave penale atyre për vjedhje të lehta, kanë dalë që të gjykojnë në ndërtesin e gjykatave në veri që nga 4 marsi kur zyrtarisht e Uleksi shpalli rifillimin e punës e gjykatëve në veri të Kosovës. Në lidhje me punën e gjykatave në veri të Mitrovicës, kryeshefja e Asamblesë së Gjykatësve të Uleksit, Maria Giuliana Civinini, i ka thënë gazetës se rihapja e gjykatës në veri kërkon mbështetjen dhe bashkëpunimin e të dyja palëve, shqiptarëve dhe serbëve. Mëtej, ajo i ka thënë të përditshme skuaditore se në pjesën veriore do të vazhdohet të punohet me ligjet e Kosovës, por gjykatësit do të jenë të pavarur të aplikojnë edhe ligjet e zbatueshme më herët, varësisht nëse ato janë më të përshtatshme për të akuzuarin. Fatmir.
Në Kosovë ka debate për ligjin për media. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje sot është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila ka vënë pas e njëra prej gjërave kruciale për lirinë e medjave dhe shprehjes së lirë është ndërtimi i bordeve të pavarura dhe profesionale për ndërtimin e një infrastrukture mediale të pandikuar nga shteti dhe grupet e interesit, të cilat sipas gazetës ndikojnë hiç më pak se shteti në konceptin formal të preferencave për krijimin e sistemit medial në Kosovë. Gazeta zekson se Komisioni Parlamentar duhet të nisë edhe njëherë procesin për t'ja marrë të drejtën bordit të Komisionit Pavarur të Medjave që të përcaktoj frekuencat për mediat elektronike dhe duhet të propozoj që këtë të drejtja transferoj autoritetit regulativ të telekomunikacionit, sepse si që nënvizon gazeta, kjo është edhe pjesë e standardeve evropiane. Tutje gazeta ka vënë pas se në këtë mënyrë do të respektoheshin parimet demokratike dhe standardet evropiane për lirinë e medjave dhe dhënjën e frekuencave të lira. Atmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund nga përditshmja Kosova sot shkëpusim shkrimin lidhur me dhunën në shkolla, duke u fokusuar në vrasjen e një nxënësi që ndodhi dje në Prishtinë, pikërisht në ditën e fëmijëve. Gazeta thekson se gjendja në shkollat e Kosovës është alarmante. Nismat që janë ndërmarrë më herët për të shtuar sigurinë në shkolla, sipas gazetës, nuk po e japin efektin e duhur, sepse edhe më tutje ka pasiguri dhe frikë për shkak se nxënësit bartin edhe armë në përshkolla. Në këtë kontekst, Ministria e Arsimit duhet të ndërmarrë masa të reja dhe efikase për të shtuar nivelin e sigurisë në shkolla që të parandalohen aktet e dhunës. Ky, sipas të përditshmes Kosova sot, është imazhi më i keq që mund të prodhojmë për veten tonë, fëmijët tanë dhe të ardhmen e këtij vendi, shkruan ministrat në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që tham edhe në hapjet e emisionit, demarkacioni kufirit të Kosovë-Maqedoni është në fazën përfundimtare dhe ai mund të kryhet të brenda javëve, thonë zyrtarë të Prishtinës dhe Shkupit. Ata i kundështojnë deklaratat se mos përfundimi procesit e ka lënë pezull vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Albana Isufi.
Bekim Çollaku, kryetari i Komisionit të Përbashkët për Demarkacion, shpjegon dinamikën e këtij procesi.
Procesi i demarkacionit është në fazën përfundimtare, nëse marrin në tërsinë e përqindjes ku rreth 99% e tërë vijës që ka qenë për demarkacion ka përfunduar, normalisht ashtu ka procedura teknike me shkrimin e procesit verbal dhe të tjera gjëra, mirëpo është në përfundim me sipër.
Demarkacioni i kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë ka nisur në muajin shtator të vitit të kaluar. Komisioni Përbashkët Qeveritar i Prishtinës dhe i Shkupit ka thënë se demarkacioni është bërë duke u bazuar në shënimet kadastrale dhe jo në marrëveshjen kundërthënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, e cila ishte kundërshtuar nga Prishtina. Kjo marrëveshje thuajse i humb Kosovës 2500 hektar tokë. Procesi fillimisht që kundërshtuar nga banorët kosovarë të fshatrave kufitare, të cilët pretendonin se me shënimin e vijës kufitare po dëmtoheshin. Sidoqoftë, puna ka vazhduar dhe gurët janë vënë gjithandej vijës kufitare. Bekim Çollaku thotë se procesi do të përfundojë ashtu që do i kënaqë të gjitha palët. Çollaku thotë se përfundimi i tërë procesit mund të kërkojë javë, por jo dhe muaj. Ndërkohë, dhe zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski pohon se procesi është në përfundim e sipër.
The process of demarcation of the northern border in the part of Kosovo is in the final phase.
Procesi i demarkacionit në kufirin verior me Kosovën është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe raportet me Kosovën do të bëhen me dinamikën që është përcaktuar nga të dy palët dhe që është në interes të raporteve të mira ndërfqinjësore, thot Martinovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria ka ndikim të madh në punën e presidentit të Maqedonisë, thon analistët në Shkup. Sipas tyre, vendimi i presidentit të Gjorgje Ivanov për ndryshimin e karakterit të vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu është ndikuar nga qeveria. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Sa ka mundësi që presidenti Ivanov të jetë i pavarur nga qeveria gjatë marrjes së vendimeve? Ekspertët fare nuk besojnë në këtë, pasi sipas tyre presidenti i ri do të jetë nën kontroll të rrept të kryeministrit Gruevski.
момента виделе како да е едноставно дел од машинеријата на владата и дел од машинеријата на владата која сте послушна.
Пр моментен дукет са ешта пјесе макинерисе ќеверис, ешта ваштирќе да парашијет не мунда си етил. Преседенти ка диса компетенца ќе на моментет се цактуара, мунд та ндајн га партија ќе е номинои, пор кјо нук бесој се до тундоца аналисти политике Жидас Даскаловски. Edhe analisti tjetër politik Rizvan Sulejmani thotë se dhe me presidentin Ivanov do të vazhdoj praktika e ndikimit të presidenteve të Maqedonisë nga parti që i caktoi në kreun e shtetit. Kjo do të ndodhë edhe me Ivanovin pavarësisht sa i deklarohet si jo partijak apo i nominuar si profesor universitar pas konkurimit në një shpallje interne të VMRO të PMNE-s. Madje analisti Sulejmani mendon se edhe qeveria ka ndikim në marrjen e vendimit nga presidenti Ivanov për të ndryshuar karakterin e vizitës në Shkup, presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, gjë që çoi në anulimin e vizitës nga ana e presidentit kosovar.
Gjithsesi ka se ka ndikuar qeveria të presidentit për tulle informata e qeverisë e cilë e përstari herë publike bon kufinit si që është për vendosin e mëllënjë diplomatikë.
Duke folur për kompetencat e presidentit të Maqedonisë, Zoti Sulejmani thotë se kreu i shtetit megjithatë ka kompetenca të theksuara dhe ai duhet të veprojë i pavarur gjatë ushtrimit të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës, parashihet ekzistimi i policisë gjyqësore. Por përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme thonë se qeveria ka vendosur që të mos ketë një polici të këtill. Këtë vendim të qeverisë ekspertët e sigurisë e shohin si të pakuptimt. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, bën të ditur se ekzekutivi i vendit ka vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor të kujdeset policia e zakonshme e vendit.
Draft ligji për policinë, funksionimin e policisë gjyqësore është rjekur vitin e kaluar nga strategjia legislative e qeverisë, se kemi konsideruar se nuk ka nevojë për krimin e policisë gjyqësore, duke qenë se funksionet e policisë gjyqësore janë të parapara me kodin e procedurës penale dhe si tilla i kryen policia e vendit.
Por nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë një vendim të tillë e konsiderojnë të gabuar, pasi që sipas tyre një polici e tillë ekziston në të gjitha vendet e botës. Eksperti Nuredini Bishi thotë se në ligjin për policinë e Kosovës parashihet formimi i kësaj policie.
Por me ligjin e përkohshëm të procedurës penale dhe me ligjin e policisë është theksuar ekzistimi i policisë gjyqësore, edhe është pa kuptim që ende nuk mirë një vendim edhe politik për implementimin e tina në nivel të Ministrisë së Punëve të Brendshme, po edhe Ministrisë së Drejtësisë që ai të jetësohet.
Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se një vendim i tillë ka ardhur edhe pas konsultimeve me ekspertët ndërkombëtar.
Kemi marrë edhe ekspertizë prej partnerëve ndërkombëtar dhe kemi vlerësuar se nuk është e nevojshme për të krijuar policinë gjyqësore.
Sipas kodit të procedurës penale, prokuroria ngarkohet me punë kryesore në zhvillimin e hetimeve. Në shumë raste detyrat e parapara gjatë hetimeve duhet të kryhen nga ana e policisë gjyqësore. Mirpo, ky njësit i policisë në Kosovë nuk ekziston. Aktualisht punën të policisë gjyqësore janë duke i kryer policia e departamentit të krimeve në kuadër të policisë së Kosovës. Megjithatë, zoti Ibishi vlerëson se me një vendim politik institucionet e vendit duhet të vendosin ose të amandamentojnë ligjin për polici ose të krijojnë policinë gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Demarkacioni kufirit Kosovë-Maqedoni është në fazën përfundimtare, thonë zyrtarë të dy vendeve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se idealet amerikane, si që janë sundimi ligjit, demokracia, liria të shprehurit dhe religioni, janë vlera universale që duhet të pranohen nga të gjithë popujt. Po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e aeroplanit të zhdukur që fluturonte prej Brazilit për në Francë me 228 udhëtarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.